რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ნატოს სამიტზე, რომელიც ლონდონში იწყება დღეს, იქ ადგილობრივი დროით 12:30-ზე. ამ ღონისძიებას თან ახლავს კონფერენცია, რომლის სახელწოდება არის ნატო ერთვება, ნატო მონაწილეობს, გნებავთ ასეთი თარგმანით შეიძლება, ალიანსის განახლება, ასეთია კონფერენციის სახელწოდება, რომელშიც მონაწილეობს თავად ნატოს გენერალური მდივანი, არაერთი ქვეყნის ლიდერი და საქართველოს მხრიდან ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. იმ ნაწილში დისკუსიისა, რომელიც მიეძღვნება შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებს. ამასაც შევეხებით ჩვენ საუბარში, რომელიც სულ ცოტა ხანში შედგება, სატელეფონო საუბარში ჩემს კოლეგასთან, კობალი კლიკაძესთან, რომელიც იმყოფება ლონდონში სწორედ ამ ღონისძიების გასაშუქებლად. გასული კვირის ბოლოს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გამართა პრესკონფერენცია, სადაც ილაპარაკა ალიანსის მდგომარეობაზე. საინტერესო არის, წინასწარ არაფერი არის ასე ცნობილი და დაგეგმილი და ნაკლები არის მოლოდინი იმისი, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული მაგალითად საქართველოს საკითხზე, თუმცა ვკითხავ ჩემს კოლეგასაც ამ კონტექსტის შესახებ. ის, რაზეც ყურადღება გამოხვილა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, ეს არის ნატოს ხარჯების ზრდაზე, თავდაცვის ხარჯების ზრდაზე, რომელიც ბოლო 5 წელია 2015 წლიდან მოყოლებული, თუ კი მანამდე იყო ხოლმე კლება წინა წლებში. ბოლო 5 წლის განმავლობაში იზრდება ეს ხარჯები, ასე ვთქვა, თავდაცვის ბიუჯეტი, ალიანსის ერთობლივი ბიუჯეტი ალიანსის ქვეყნებისა. ბოლო 5 წელიწადში ყველაზე მაღალი იყო ზრდა 2017 წელს, თუმცა წელსაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა არის და სწორედ ამაზე გამახვილა ყურადღება იენს სტოლტენბერგმა სამიტამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან ახსენა, აღნიშნა, რომ ნატომ გაზარდა და განამტკიცა მზადყოფნა ალიანსის ძალებისა და პირველად ისტორიაში ჩვენ ყავს საბრძოლო მზადყოფნაში ძალები ჩვენი ალიანსის აღმოსავლეთშიო, აღნიშნა მან. ჩვენ ვებრძვით საერთაშორისო ტერორიზმს და ასევე წურთნის ღონისძიებებს ვატარებთ ერაყსა და ავღანეთში და ჩვენ ვახორციელებთ მოდერნიზაციას ალიანსისა იმისთვის, რომ მომავალში გაუმკლავდეთ გამოწვევებსო. და ასე ვთქვათ, ამ სამიტის შესახებ ძირითად საკითხებზე ილაპარაკა და ეს შეეხება, როგორც უკვე აღვნიშნე, მნიშვნელოვან წილად სწორედ თავდაცვითი ბიუჯეტების გაზრდას, ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ გამოყოფილი ხარჯების გაზრდას, თავდაცვაზე გამოყოფილი ხარჯებისა. ლონდონი, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულ ვითარებაში მასპინძლობს ამ სამიტს. მოგეხსენებათ, ცოტა ხნის წინ მოხდა ძალიან ცუდი ინციდენტი, ლონდონის ხიდის ინციდენტი, თავდასხმა განახორციელა პირმა, ორი ადამიანია დაღუპული. ესეც გარკვეულ კლიმატს და ატმოსფეროს ქმნის იქ და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ღონისძიებები ბუნებრივია ისედაც გაძლიერებულია, რადგან ასეთი ღონისძიება არის დაგეგმილი დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში. როგორც მოგახსენეთ, 12:30-ზე იწყება დღეს ღონისძიებები და გაგრძელდება სამიტი ნატოს ლიდერების სამიტი გაგრძელდება ხვალაც. დღეს და ხვალ არის დაგეგმილი ღონისძიებები და დასრულდება ლონდონის დროით 2:30-ზე ხვალ ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენციით, რომელზეც იქნება უკვე შეჯამებული შედეგები ამ შეხვედრისა. ასევე მოგახსენებთ, რომ ხვალ არის დაგეგმილი შილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა სახელმწიფოს მეთაურების დონეზე და მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ ამ შეხვედრის შემდგომი განცხადებები და ინფორმაცია, რაც გავრცელდება. ახლა ვცდილობ დაუკავშირდეთ ჩემს კოლეგას კობალი კლიკაძეს ლონდონში და იმედი მაქვს მოვახერხებთ ამას. რაღაც პრობლემა არის ტექნიკური და მანამდე კი გეტყვით, რომ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში, მას შემდეგ რაც დავასრულებთ საუბარს ჩემს კოლეგასთან, კობალი კლიკაძესთან, ჩვენ სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ სტუდიის სტუმართან ერთად. ჩვენ შევეხებით, ადრეც გვისაუბრია, ციხეებში არსებულ მდგომარეობას სახალხო დამცველის ეგიდით, ასე ვთქვათ, განხორციელდა მონიტორინგი ციხეებში, საქართველოში ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე. 4 დაწესებულებაში მოხდა ეს და ამ მონიტორინგის განმახორციელებელი, ერთ-ერთი განმახორციელებელი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია იყო პერიოდი, როცა ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით დიდი ყურადღება იყო ციხეებში არსებული მდგომარეობის მიმართ. თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ახლაც საკმაოდ აქტუალური არის მონიტორინგი, აქტუალური არის ის, რომ დახურულ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე გქონდეს რაც შეიძლება მაქსიმალური ინფორმაცია დანარჩენ საზოგადოებას იმისთვის, რომ იყოს სწორი გადაწყვეტილებები მიღებული და თუ რაიმეს გასწორება არის შესაძლებელი, ის გასწორდეს. და მანიშნებენ, რომ კობალი კლიკაძე არის ხაზზე ლონდონიდან, თუკი ახლა შემოგვერთით, რომ ლონდონში იწყება ნატოს ლიდერების შეხვედრა და ასევე დაგეგმილი არის კონფერენცია მნიშვნელოვანი ესეთი მაღალი დონის მონაწილეობით. საქართველოს მხრიდან ამ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. კობა, დილამშვიდობის. არ მესმის მე კობას ხმა. დილამშვიდობის, გესმის ჩემი? არ ვიცი რა პრობლემა არის, არ მესმის კობას ხმა ჯერჯერობით. თუმცა კი დიდი ინტერესით ველოდები მასთან დაკავშირებას. ისევე როგორც თქვენ, კიდევ ერთხელ ვცდით, რომ დავუკავშირდეთ მას. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის თემას, რომელზეც გესაუბრებოდით, ციხეებში არსებული მდგომარეობის მონიტორინგზე, ეს არის საქართველოს მთავრობის ვალდებულება, რაც რისი მიზანიც არის რეფორმების ხელშეწყობა პენიტენციურ სფეროში და ამაში ჩართულები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეს ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება ამ სფეროში საქმიანობისა და ასე ვთქვათ, საბოლოო მიზანი რა თქმა უნდა არის ადამიანის უფლებების დაცვა სასჯელ აღსრულების სისტემაში, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს საბოლოოდ საერთაშორისო სტანდარტებს, პატიმართა უფლებების დაცვა, უკეთესი მოპყრობის უზრუნველყოფა და მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე, რომელსაც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ შევეხეთ ჩვენ, ეს არის ჯანმრთელობის რეაბილიტაციის საკითხი, რაც შეიძლება ვინმეს არ მიაჩნდეს მნიშვნელოვნად, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მათი რესოციალიზაციისთვის, მას შემდეგ რაც ადამიანები ტოვებენ სასჯელ აღსრულების სისტემას. მნიშვნელოვანია, რომ ისინი არ დარჩნენ ციხის გარეთ, მაგრამ იზოლირებული საზოგადოებისგან და ყველაფრისგან, რაც კი უზრუნველყოფს ადამიანის ნორმალურ ცხოვრებას. და ეხლა ვცდილობთ კვლავ ესე გადმოვდივარ თემებზე დაკავშირებას ლონდონთან. დილამშვიდობის კობა, გესმის ჩემი? არ არის ხმა, არ შემოდის სამწუხაროდ და ალბათ მოგვიანებით მოვახერხებთ დაკავშირებას ჩემს კოლეგასთან, კობალი კლიკაძესთან, რომელიც ლონდონში იმყოფება იქ სამიტის გასაშუქებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს, ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად. ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია დღეს დილით ჩვენთან სტუმრად. როგორც კი გვექნება საშუალება კობას ჩართვის, მანიშნეთ და დრო რომ არ დავკარგოთ, შევუდგებით საუბარს. დილამშვიდობის, გაგისწორებთ მიკროფონს.
ვესალმები.
დიდი მადლობა მობძანებისთვის. ახლა ვამბობდი სწორედ დღეს ერთ აბდაუბდა დავიწყე გადაცემა, რადგან ჩართვა გვაქვს დაგეგმილი კვლავაც ლონდონთან, იქ ნატოს ლიდერები იკრიბებიან დღეს და იმართება სამიტი. საინტერესო არის კონტექსტი, ის თუ რა მოლოდინი გვაქვს, როგორც ვიცით, და დღის წესრიგში ესეთი რა თქმა უნდა საქართველოს საკითხის წამოწევა ესე განსაკუთრებულად არ არის გათვალისწინებული, თუმცა არ ვიცით, სანამ არ დასრულდება და არ იქნება საბოლოო განცხადება, წინასწარ ზუსტად ვერ ვიტყვით. და დავანოს ასევე თემა, რომელზეც ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ზოგადად დახურულ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა და განსაკუთრებით სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა, ვინაიდან ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ ქვეყანაში არის მნიშვნელოვანი, რომ იყოს ეს სისტემა ღია მონიტორინგისთვის და ამაში ჩართული იყოს სწორედაც სამოქალაქო საზოგადოება და ეს არ ხდებოდეს მხოლოდ ასე ვთქვათ სახელისუფლებო უწყებების მიერ არ ხორციელდებოდეს, რაც ასევე არის მათი მოვალეობა, თუმცა სხვადასხვა ეტაპზე გვახსოვს, რომ იყო სხვადასხვაგვარი კრიტიკული მიდგომა საკითხისადმი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის კუთხით. მოდით ვიდრე გადავალთ კონკრეტულად ამ მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც 4 დაწესებულებაში განხორციელდა, ხო?
დიახ.
და როდის საჯაროვდება, ჩვენ პირველები ვართ თუ როგორ ვართ?
დიახ, ანუ ამჟამად ანგარიში მზადების სტადიაშია, ჩვენ ჩანშონ გვაქვს 20 დეკემბრისთვის პრეზენტაცია, მანამდე ანგარიში დაიბეჭდება, გამოქვეყნდება და ექნება საზოგადოებას, ასევე სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებს, რომ ეს ანგარიში ნახონ, გაეცნონ არსებულ ვითარებას არასამთავრობო ორგანიზაციების თვალით, რაც შეფასდა.
ხო, ასე რომ პირველები ვართ ჩვენ და ჩვენი მსმენელები, ვინც შევიტყობთ ამ
რომ მედიაში პირდაპირველად ხდება ამ ანგარიშის შედეგების მონიტორინგის შედეგების შესახებ საუბარი.
ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და დიდი მადლობა და მინე კითხოთ, ვიდრე შევუდგებოდეთ ანგარიშზე საუბარს, რა რამდენად შეიცვალა სახელმწიფოს დამოკიდებულება სწორედ აი იმ საკითხზე, რაც ახსენე, არასამთავრობოების წვდომა, სამოქალაქო საზოგადოების წვდომა სასჯელ აღსრულების სისტემაზე მონიტორინგის საკითხი რაც არის და რაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ხარისხით ხორციელდებოდა, ხან უფრო დახურული იყო თქვენთვის ეს სისტემა, ხან შედარებით მეტი წვდომა იყო, რა ვითარება დღეს? ეს კონკრეტული პროექტია, ვიცით, მაგრამ ხო,
ეს არის პროექტი საქართველოს მთავრობის ვალდებულებების მონიტორინგი და რეფორმების ხელშეწყობა პენტენციურ სფეროში არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით. ეს ხორციელდება ევროკავშირის წარმომადგენლების ფინანსური მხარდაჭერით. განმახორციელებული ორგანიზაციები არიან ციხის საერთაშორისო რეფორმა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და ამავე დროს სხვადასხვა ქვეგრანტის სახით სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებით აქტიურად არიან ჩართული ამ პროექტში. ზოგადად ამ პროექტის ასე ვთქვათ მასშტაბური მიზნები არის ხელისუფლების მიერ მომზადებული სხვადასხვა სტრატეგიისა და სამთავრობო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, შესწავლა თუ როგორ ხდება ამ გეგმების განხორციელება. მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მთავრობა ამ გზას მიუყვება, რომ ის სტრატეგიას და სამთავრობო გეგმას აქვეყნებს, რაც უახლოეს პერიოდში უნდა შესრულდეს და შემდგომში თვითონაც უნდა ახდენდეს მონიტორინგს, თუ როგორ ხორციელდება ის, რაც თვითონვე დაგეგმა. და ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც აქტიურად ამონიტორინგებდნენ ამ პროცესს და ეს ასეც არის სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა პროფილის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ამას აკეთებენ. ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში დაიგეგმა ამ პროექტის ფარგლებში მონიტორინგი პენტენციურ სისტემაში. ეს არ არის ასე ვთქვათ ხშირად არ ხდება, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები შედიან საპატიმრო დაწესებულებაში და ეცნობიან ადგილზე ვითარებას. და ამ მხრივ თქვენ კითხვის პასუხად ვიტყოდი, რომ დიდწილად მაინც არ შეცვლილა მთავრობისადმი მთავრობის დამოკიდებულება და ერთგვარად მაინც რჩება ის შიში საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, თუკი ორგანიზაციები ნახავენ და გაეცნობენ პენტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებას, ეს ამით რაღაც ქვეყანა დაიქცევა, გამოვლინდება ის ხარვეზები და ამით შეიძლება მოხდეს დისკრედიტაცია თვითონ მთავრობის, თუმცა რეალურად ეს უნდა იყოს კონსტრუქციული დამოკიდებულება. საზოგადოების კონტროლი არის მთავარი პრევენციის მექანიზმი იმისა, რომ საპატიბრო დაწესებულებაში ვითარება არ იყოს ისეთი, რამაც 10 წლის წინ ესეთი მასშტაბური საზოგადოებრივი მღელვარება გამოიწვია და ფაქტურად მოხდა ხელისუფლების ცვლილება.
ზუსტადაც გვაქვს ამის სამწუხაროდ, გვაქვს ამის მაგალითი. ბატონო ალეკო, როგორც მანიშნეს, მე მგონი წარმატებებით დავუკავშირდით ამჯერად ჩემს კოლეგას კობალე კრიკაძეს ლონდონში. რამდენიმე წუთით გავესაუბრები მას, მგონია რომ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება რა ხდება ახლა იქ, სადაც ნატოს სამიტი იმართება დღეს და ხვალ. ეს არის ნატო 70-ე წლის თავზე, ასე ვთქვათ, საიუბილეო სამიტი და გარკვეული კი არა, ძალიან კონკრეტული კონტექსტი აქვს ამ სამის. დილომშვიდობის კობა, თუ შეიძლება რომ აუწიოთ ხმას არ მესმის ისევ, კი ისმოდა ცოტა ხნის წინ, მაგრამ ისევ არ მესმის ხმა. რა ხდება ჩვენს თავს არ ვიცი, ვეღარას დროს დავძლიე ტექნიკური პრობლემები და დავუბრუნდები ისევ არ ვკარგავ კლავ იმეც, რომ გადაცემის სვლელობისას მოგვეცემა საშუალება დაკავშირების ლონდონთან. არ ვიცი რა პრობლემა შეიქმნა ასეთი სატელეფონო კავშირის და გავაგრძელებ საუბარს იმით, შეკითხვით, რატომ არ არის ამისთვის საკმარისი სახალხო დამცველის აპარატი, რომელიც ასევე პერმანენტულად თავის მხრივ თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
დიახ, ეს თანამშრომლობა ამჟამადაც შედგა, თუმცა სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს აქვს თავისი გეგმა წლების განმავლობაში და ვერ ხერხდება, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მზარდი ინტერესი, შეიძლება ითქვას ამ სახით, დააკმაყოფილოს და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც ბევრი ვართ, ვისაც აქვს მზაობა, რომ შევიდეს საპატიმრო დაწესებულებაში და გარკვეულწილად სხვადასხვა საკითხები იკვლიოს და ამავე დროს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს აქვს თავისი გაწერილი გეგმა, რომლის ფარგლებშიც ვერ ხერხდება, რომ უშუალოდ სახალხო დამცველის მანდატით მოხდეს დაშვება საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პენტენციურ დაწესებულებაში. ამ შემთხვევაში ტექნიკურად რომ ავხსნათ ამ სმენელისთვის, ხდება სწორედ ერთობლივი ვიზიტების განხორციელება, მხოლოდ ისე, რომ სახალხო დამცველმა საშვი მიცეს ორგანიზაციას და ესე დაადოს თავი ორგანიზაციამ და შევიდეს საპატიმროში, ესე არ ხდება. ეს არის სახალხო დამცველის პასუხისგებლობაც, როდესაც მისი მანდატის ქვეშ ხორციელდება მონიტორინგი, შესაბამისად სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმის ექსპერტები და ასევე თვითონ დეპარტამენტის წარმომადგენლები მონაწილეობენ უშუალოდ ამ მონიტორინგში და შესაბამისად საჭიროა, როდესაც საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ითხოვენ სახალხო დამცველის მანდატით პენტენციურ დაწესებულებაში შესვლას, საჭიროა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პროექტების მიზნებისა და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის გეგმის და მათი მიზნების თანხვედრა და ამავე დროს დროშიც თანხვედრა ამისი, რომ ერთობლივად შევიდნენ დაწესებულებაში და განხორციელეს მონიტორინგი. ამ შემთხვევაში სწორედ ესე მოხდა. ჩვენ პროექტის ფარგლებში გვქონდა სურვილი, რომ ბევრი საკითხი გვეკვლია, რაც შეიძლება მე დაწესებულებაში შევსულიყავით, დაახლოებით 9 დაწესებულება გვქონდა მონიშნული, თუმცა ესე იდეალურად არ ხდება, მაგრამ ის რაც ნახეთ, ეს არის 4 დაწესებულება და ასევე წინასწარ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმთან ერთად ჩვენ ჩამოვწერეთ ის საკითხები, რასაც დავძლევდით, რომ საფუძვლიანად გვეკვლია ეს საკითხები. და ეს არის 4 საკითხი: მსჯავრდებულთა რისკების შეფასება და კლასიფიკაცია, დისციპლინარული პასუხისმგებლობა, მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია, პენიტენციური დაწესებულების პერსონალის სამუშაო პირობები. ამავე დროს, ზოგადად დაწესებულებაში ვიზიტების დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაც თვალით ნახეთ, ჩანდა სხვა საკითხებიც, რაზეც მოვინიშნეთ, ასევე სახელმწიფოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებმა თვითონ მოინიშნეს სხვადასხვა საკითხები შემდგომში სახალხდამცველის შესაბამის ანგარიშებში აისახა კიდეც ამ დაწესებულებებში უშუალოდ არსებული ვითარება, თუნდაც მოპყრობის თვალსაზრისით, კრიმინალურ სუბკულტურის გავლენის თვალსაზრისით ასე შემდეგ. იმ საკითხებზეც, რაზეც ჩვენ ვიკვლიეთ, სხვადასხვა პრობლემებს ასევე აქვს შეხება და მხოლოდ და ამ საკითხების დროს გამოვლინდა ის, ასე ვთქვათ, სხვა ტიპის მასშტაბური პრობლემები, რაც ზოგადად დაწესებულებებშია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დეტალურად ამ პრობლემების კვლევა არ განგვიხორციელებია. თუნდაც ოდესაც მსჯავრდებულთა რისკების შეფასება და კლასიფიკაცია ხდება, აქაც აუცილებელი არის, რომ რაც ბოლო წლების, ასე რომ ვთქვათ, რეფორმების შედეგიც შეიძლება იყოს, როდესაც სხვადასხვა დაწესებულებებში სხვადასხვა რისკების შეფასების მიხედვით ნაწილდებიან მსჯავრდებულები, ეს არის სწორი მიდგომა, თუმცა თუ როგორ ხორციელდება ეს, უკვე ეს დეტალები და სწორედ ამ საკითხებს ვიკვლევდით ჩვენ ამ შემთხვევაში.
ხო, იდეალურ შემთხვევაში ეს რისკები უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, განეიტრალებული და ეს მიდგომა, თქვენ როგორც აღნიშნავთ, რისკების მიხედვით განაწილება, ეს საერთაშორისო მიღებული სტანდარტი ალბათ არ არის, ხო?
კი, არა, ზუსტად საერთაშორისო
არის ეს, ასეა.
და ევროპული ციხის წესები და სხვადასხვა ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობაც განსაზღვრავს ასეთ მიდგომას, სწორედ რომ რისკების შეფასების მიხედვით მოხდეს დაწესებულებებში მსჯავრდებულთა მოთავსება და შესაბამისად შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესის დაგეგმა. სწორედ ამიტომ ჩვენ ეს ორი საკითხი ერთობლივად შევისწავლეთ. ასევე ძალიან საინტერესო იყო, რომ ჩვენ ვიკვლიეთ პენიტენციური დაწესებულების პერსონალის სამუშაო პირობები. ეს შეიძლება ითქვას, რომ პირველად ხდება ესე ჩაღმავებით, როდესაც არამხოლოდ პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობას და მათ საყოფაცხოვრებო პირობებს იკვლევს საზოგადო ორგანიზაცია და იგივე სახალხდამცველის წარმომადგენლები, არამედ ციხის პერსონალის სამუშაო მდგომარეობა და უფლებრივ მდგომარეობა თუ როგორია.
ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანი, აუცილებლად გავაგრძელებთ მგონი მომახერხეთ დაკავშირება დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
აი, როგორც იქნა შედგა, კი, გვესმის, რა კარგია. რა კარგია, რომ ხაზზე ხარ. კობალი კლიკაძე ლონდონიდან გვერთვება, სადაც ნატოს ლიდერები იკრიბებიან. დღეს და ხვალ არის ეს ღონისძიება, სამიტი, საიუბილეო სამიტია, თუმცა ძალიან ისეთი პრობლემური კონტექსტით, არ ვიცი, რამდენად საზეიმოა განწყობა. ერთი კი აღნიშნა გუშინარა და გასული კვირის ბოლოს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ამ სამიტამდე პრესკონფერენციაზე, რომ უკვე მეხუთე წელია ნატოს ალიანსის წევრების თავდაცვის ბიუჯეტი, ბიუჯეტები იზრდებაო. ასე ვთქვათ, კმაყოფილები შენიშნა, რადგან იყო წლები, როდესაც კლებულობდა ეს ბიუჯეტი. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ თემა ალბათ. კობა, მინდა რომ კონტექსტზე თქვა, მინდა ლონდონზე გვითხრა რა ხდება, რადგან საკმაოდ ისეთ უსიამოვნო ამბის შემდგომ მალევე შედგა ეს სამიტი. უსიამოვნო კი არა, და მკვლელობა მოხდა, ვიცით, ცოტა ხნის წინ. ასე რომ გისმენთ. ვეღარ ვუსმენთ, მგონი ისე. არის მის ხმა. ხო, აი ეს არის ხანდახან ტექნიკის წინსვლა პრობლემად იქცევა ხოლმე, ეს რაღაც ციფრული ამბები. თუ შეიძლება რომ კიდევ ვცადოთ, არ ვიცი, იქნებ მეორე ნაწილში მაინც მოახერხოთ რა პრობლემა, არ ვიცი. თქვენ ალეკო ცკიტიშვილს უბრუნდები, ასეთი ხტომებით გადაცემა არ მქონია, მგონი საერთოდ. დიდბოდიშ უხთი მსმენელს რას ვიზამთ, რას გავაწყოთ და სტუმარსაც. ანუ ალეკო, თქვენ ახსენეთ თავად პერსონალის სისტემაში მომუშავე პერსონალის პირობების საკითხი, ამას მოგვიანებით მივუბრუნდეთ და კითხავთ რას იცი და რა ტიპის ინფორმაციაზე. ერთი რასაც თვალით ქონდათ წვდომა, რასაც თვალით ხედავდით, რამდენად თავისუფლები იყავით პატიმრებთან ესე ვთქვათ გესაუბრად ციხის პერსონალის თანდასწრების გარეშე, რა თქმა უნდა, და სხვა რა ინფორმაციას ითხოვდით თქვენ და რამდენად მზად იყო სისტემა თვითონ სასჯელო ხსრულების ამისათვის. ვიცი რომ რაღაც გაუგებრობაც იყო.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ სახალხო დამცველთა თანამშრომლობით, პარტნიორობით ნამდვილად არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას კომფორტი საზოგადო ორგანიზაციებისთვის, როდესაც ერთი მხრივ გაუფრთხილებლად მიდიხარ ამა თუ იმ პენდენციურ დაწესებულებაში, მათ არიციან რომ იმ დროს ვიზიტი განხორციელდება და ეს არაძლევს მათ საშუალებას რომ მოამზადონ ვითარება იმისთვის რომ კარგად დახვდეს არსებული მდგომარეობა და ეს არის ერთი პლუსი. მეორე მხრივ, ნამდვილად ძირითადად ამ ოთხ დაწესებულებაში დაუბრკოლებლივ გადავადგილდებოდით. ჩვენ ჰქონდა სპეციალური კითხვარებით შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით მშავდებულებს, ამავე დროს სხვადასხვა დოკუმენტაციას ვითხოვდით და დიდწილად ეს დოკუმენტაცია ფაქტობრივად ყველგან ხელმისაწვდომი იყო. მხოლოდ ერთი გამონაკლის შემთხვევა იყო, როდესაც მეჩვენე დაწესებულების მთავარ მექიმმა უარი განაცხადა მშავდებულთა ტრავმების შესახებ აღრიცხვის ჟურნალის გაცნობაზე. ამ დაწესებულებაში ხშირი იყო ეს, ასე ვთქვათ, სწორედ ესეთი ტრავმები და მნიშვნელოვანი იყო თუ რა ჩანაწერები კეთდებოდა აღრიცხვის ჟურნალში და სხვა ჩვენ დაგვჭირდა უბრალოდ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს დასჭირდათ იუსტიციის სამინისტროში დაკავშირება და ამის შემდეგ გარკვეული პირობით რომ იქვე ამოიწერდნენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ინფორმაციას ამ აღრიცხვის ჟურნალიდან და შემდგომში ეს არ გამოქვეყნდებოდა და რაღაც ასეთი დათქმებით ეს ჟურნალი გაგვესწრეს, თუმცა ეს იყო გამონაკლისი.
ეს ხომ ისე არ გესწავლებოდათ იმათ, ვინც იქ იყავით და რომ ვთქვათ პერსონალური ინფორმაცია რა არის და რა გასცეთ და რა უნდა
გასცეთ.
რა იყო მაინც მოტივი ამ ამის დაფარვა?
ვფიქრობ, სწორედ ეს შიში რომ ტრავმების ჟურნალიდან სწორედ მივიღებდით იმ ინფორმაციას, რაც ზოგადად პრობლემური ამ დაწესებულებაში არის. სხვა დაწესებულებიდან შედარებით უფრო რთული მდგომარეობა აქვს.
სადარ ის ეს ნომრებად იძახება ყველა ეს არის ნომერი.
მეჩვენე დაწესებულება, ეს არის რუსთავში, ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება. იმ დროისთვის იმყოფებოდა 1864 მშავდებული, განთავსებული იყვნენ 4 საცხოვრებელ და 1 სამედიცინო კორპუსში და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც გამოვლინდა, ეს არის გადატვირთულობის პრობლემა. გაგვიკვირდა კიდეც, რომ მსგავსი პრობლემა დღეისათვის იყო. ჩვენ გვახსოვს 90-იან წლებში, როდესაც ერთ პატარა საკანში ძალიან დიდი რაოდენობის პატიმარი იყო. ხო, შემდგომში რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს კორპუსი უფრო 90-იან წლებს მოგაგონებთ, იმიტომ რომ ძველი კორპუსი არის და ძველ ყაიდაზე არის მოწყობილი აქ შავდებულთა განლაგება. ეს გადატვირთულობის პრობლემა, შედარებით ურემონტო საქმეები.
რა არის ძველ ყაიდაზე მოწყობა? იყოს ნათელი ყველას.
მაგალითად ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია და სახალხდამცველის ბოლო წლებია რამდენჯერმე ამას ხაზს უსვამს თავის ანგარიშებში, რომ ასეთი დიდი დაწესებულებები არ არის თანადროული და უნდა მოხდეს დაწესებულებების მშენებლობა იმგვარად, რომ ასეთი დიდი კონტინგენტი დაწესებულებაში არ იყოს, მით უმეტეს, როდესაც სასაუბარია ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში, სადაც მშავდებულებს სხვადასხვა, ასე რომ ვთქვათ, მენტალიტეტის მშავდებულებს ერთმანეთთან კონტაქტის საშუალება აქვს, და სწორედ ამ დაწესებულებაში ჩანდა ყველაზე მეტად, რაც ჩვენ ნახეთ, ასევე ნომერ მეორე ქუთაისის დაწესებულებაში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა, მათი ზეწოლის სხვადასხვა ფორმები მშავდებულებზე, და რაც სახელმწიფოს ხელს უშლის, რომ თუნდაც განახორციელოს იგივე რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესი სწორად, და სხვადასხვა ინციდენტებით გამოწვეულია შავდებულების მხრიდან სწორედ ამ ვითარებაში, როდესაც ესეთ დიდი კონტინგენტი და ძნელი არის, თითქმის ფაქტობრივად შეუძლებელი ასეთ დიდი კონტინგენტის მართვა, მით უმეტეს, როდესაც პენტენციური დაწესებულების კონტინგენტი არის ბევრად მცირე და ის ვერ უძღვება იმ პროცესს, რასაც ქვია რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესი, თუნდაც, და ასევე ტექნიკურადაც ვერ ახორციელებს იმ ფუნქციებს, რაც უნდა განახორციელოს პერსონალმა, როდესაც ასეთი რთული სამართავი ვითარება. მეორე მხრივ ნახეთ ნომერ 16-ე.
აი, ნომერ 16-ე, სადაც გავაგრძელოთ ახალი ამბების შემდეგ. ბოდიში, თუ გაწყვეტინებთ, ახალი ამბების დრო მოვიდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახლა და დაუბრუნდები გადაცემის მეორე ნაწილში ალეკო ცკიტიშვილთან ერთად, და იმედი მაქვს რაღაც რამდენიმე წუთით მაინც მომახერხებ დაკავშირებას ლონდონში კობალეკლიკაძესთან, იქ ნატო სამიტი იმართება.
დღეიდან ლონდონი მასპინძლობს ნატოს წევრი 29 ქვეყნის ლიდერთა სამიტს, რომელიც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დაარსებიდან 70-ე წლის თავს ეწყნება. სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები ნატოს პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენელთა მონაწილეობითაც, მათ შორისაა ფორუმი ნატოს ჩართულობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზოლკალიანი და შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე ილაპარაკებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრი ასევე დაესწრება ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ოფიციალურ ვახშამს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მოქალაქეებს მიმართა დაუბრუნდნენ შეკრების და მანიფესტაციის მშვიდობიან ფორმებს და გააგრძელონ ამ ფორმით პროტესტი რამდენ ხანსაც სურთ. ჩვენ პოლიტიკოსები კი კონსულტაციებს და დიალოგს ვაგრძელებთ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს არჩილ თალაკვაძე. მისი შეფასებით, ის რაც გუშინ მოხდა რეალურად ნათელია საზოგადოებისთვის, თუ რა იწვევს და რამ გამოიწვია ამ პროცესების განვითარება. მე თუ მკითხავთ, სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს პრევენციული ზომები და აღკვეთოს ორივე მიმართულებით აქტიობა, რომელმაც შეიძლება ძალადობა გამოიწვიოს. აქცია უნდა დარჩეს მშვიდობიან ფორმებში, ისე როგორც ეს კანონითაა გათვალისწინებული, განაცხადა არჩილ თალაკვაძე. გასულ საღამოს მართველი პარტიის ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან დაპირისპირება მოხდა, სამოქალაქო მოძრაობა შეცვალეს აქტივისტებსა და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შორის. წინასწარი ინფორმაციით, ამ დაპირისპირების დროს 5 ადამიანი დაშავდა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო პარლამენტმა სახალხო კრებამ თანამდებობებიდან გადააყენა დეფაქტო გენერალური პროკურორი ზურაბ აჩბა და მისი მოადგილე ესშოუ კაკალია. პოსტებიდან მათი გათავისუფლების წარდგინებით სახალხო კრებას დეფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ 2 დეკემბერს მიმართა. იმავე საღამოს დეფაქტო პარლამენტმა რიგარეშე სხდომა მოიწვია და საკითხი ხმათა უმრავლესობით გადაწყვიტა. მიზეზად ის დასახელდა, რომ სოხუმში დაახლოებით ორი კვირის წინ მომხდარი მკვლელობის გამო დღემდე არავინ დაუკავებიათ. ამავე მიზეზით 2 დეკემბერს დეფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან გაათავისუფლა გარი არშბა. 22 ნოემბერს სოხუმის ცენტრში მდებარე რესტორან სან რემოში ამ დრომდე დაუდგენელმა პირებმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ნასტამურ შამბა და ალხას ავიცბა. სასამართლო სავარაუდოდ დღეს იმსჯელებს ბანკის ხეობის სოფელ საკობიანოში მომხდარი მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე. სამართალდამცავმა 21 წლის არპი ქავთარაშვილი და 29 წლის რამაზ ხანგოშვილი 1 დეკემბერს დააკავეს, ბრალი კი ოფიციალურად 2 დეკემბერს წაუყენეს. ქავთარაშვილს ბრალდედება 27 წლის ვისური მუთოშვილის განზრახ მკვლელობა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვა ტარება, ხოლო ხანგოშვილს განზრახ მკვლელობის მცდელობა. ადვოკატ ელენე ქიშმარიას ინფორმაციით არბი ქავთარაშვილი ბრალს სრულად აღიარებს. ბანკის ხეობის სოფელ საკობიანოში ახალგაზრდებს შორის 27 ნოემბერს მომხდარი შეიარაღებული დაპირისპირებისას ერთი ადამიანი მოკლეს, ორი კი მძიმედ დაჭრეს. ერთი ვერსიით დაპირისპირება ორი გვარის მუთოშვილების და ქავთარაშვილების წარმომადგენლებს შორის ადრე დაწყებული კონფლიქტის გაგრძელება იყო, ხოლო მეორე ვერსიით რეგიონში ჰესის მშენებლობით გამოწეულ აზრთა სხვადასხვაობას უკავშირდებოდა.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და მორიგი მცდელობა გვაქვს უკვე მერამდენე, არ ვიცი, ლონდონთან დაკავშირების, სადაც იმყოფება ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე და იქ იმართება ნატოს ლიდერთა სამიტი. ძალიან კონკრეტული კონტექსტია ამისთვის, ლოკალურიც შეიძლება ითქვა, საერთაშორისოზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. კობა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინო.
იმედი მაქვს ახლა მაინც არ გაწდება, რამდენიმე წუთის გასაუბრების საშუალება გვაქვს ახლა. და მინდა თქვა სწორედაც როგორც ლოკალურ კონტექსტზე იმაზე, როგორია ლონდონი და რა ხდება ახლა ქალაქში და ასევე ძირითად საკითხებზე, რაზეც დიდწილად გამოხვილა ყურადღება ნატოს გენერალურმა მდივანმა გასული კვირის ბოლოს.
ნინო, დილამშვიდობის. ლონდონში დღეს როგორც დაანონსდა, ყოველ შემთხვევაში იმ ადგილას სადაც შეიკრიბებიან ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები, ბუკინგემის სასახლის წინ გამართება ანტი ტრამპის სეული, ანტი ტრამპის ტული, ასე ვთქვათ, მიტინგი. ისინი აპროტესტებენ ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე საკითხს და მათ შორის იქნება დონალდ ტრამპის მიერ გამოთქმული ფრაზები სხვადასხვა დროს ტრაფალგარის მოედანზე. ეს ფოტოშორის ეს პირველი შემთხვევა არა, როცა მსგავსი აქცია იმართება. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ რაკი საიუბილეო სამიტზე ლაპარაკობ დღეს ალიანსის ლიდერებს, უმასპინძლებს ბუკინგემის სასახლეში დაგეგმილ წეულებაზე ელისაბედ მეორე, დიდი ბრიტანეთის დედოფალი, და დღესვე გამართება კონფერენცია, ამ სამიტის ფარგლებში დაგეგმილი კონფერენცია, რომელსაც ჰქვია ნატოს ჩართულობა და ალიანსის ინოვაციები, რომელსაც თავის სიტყვის ნატოს გენერალური მდივანი, და როგორც მოელია ის ისაუბრებს ძირითადად იმ საკითხებზე, იმ თეზისებზე, რაც უკვე ჩამოაყალიბა ბრიუსელში მის კონფერენციაზე. ეს არის ბიუჯეტის და ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ თავდაცვის ხარჯების გასდა, რამაც უკვე შეადგინა ბოლო 4 წლის განმავლობაში 130 მილიარდი დოლარი და უკვე 9 სახელმწიფო, 9 წევრი სახელმწიფო აკმაყოფილებს 2%-იან ზღვას, და ეს განუხლულად იზრდება. ნატოს ეს შესაძლებლობას აძლევს, რომ გაზრდოს სწრაფი რეაგირების ძალების ოპერატიულ უნარიანობა. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით უკვე 90%-ით დაკომპლექტებულია რამდენიმე ქვედანაყოფი შესაბამისი აღჭურვილობით და მაღალი მზადყოფნით. გარდა ამისა, ნატო უახლოეს ხანებში გეგმას განავითაროს ავაქსის სისტემები. ეს არის სადაზვერო სტრატეგიული ავიაცია, რომელიც უზრუნველყოფს არამხოლოდ ინფორმაციის უზრუნველყოფას ალიანსის სამხედრო ძალების, არამედ ასევე მოქმედებს გარკვეული სტრატეგიული ამოცანების შესასრულებლად. რა შეიძლება თავარ საფრთხეებად და ნატოს გენერალური საბრალოდ ამასაც გამეორებს და კვლავ ეს არის გლობალური ტერორიზმი, ეს არის რუსეთის მზარდი აგრესიულობა, ასე თქვა იენს სტოლტენბერგმა, რაც გამოიხატება ევროპის შეიარაღებული შეიარაღების ხელშეკრულებიდან გასვლა და ახალი ტიპის სტრატეგიული შეტევითი რაკეტების მოდერნიზება და ამას ემატება, მე მგონი ეს პირველი შემთხვევაა ესეთი ხალხგასმით იქნება ამაზე ლაპარაკი, ჩინეთის მზარდი აღზევება ევროპაში, რაც გამოიხატება ეკონომიკური პროექტებით და
სამხედრო
მოდერნიზაციით ჩართულობით.
და ხო, ჩინეთს თქვი მზარდი მნიშვნელოვანი სამხედრო მოდერნიზაცია აღნიშნა ასევე ჩინეთის კონტექსში ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ჩვენ კობა გვექნება საშუალება თუ არ ვწდები ზეგ დილით ასევე გასაუბრების უკვე სამიტის შემდგომ და მეტის ხმის უფრო კონკრეტული ინფორმაცია გვექნება. მაინც მინდა კითხო სტანდარტულად ჩვენი მსმენელისთვისაც ასევე საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა გლობალური ყველაფერი ყველას გვეხება, მაგრამ რაიმე მოლოდინი, რაიმე კულუარული ინფორმაცია საქართველოს უკრაინის საკითხზე თუ არის რამე?
ეს მოლოდინი ერთგვარი ინტრიგამ თოსა ესეთ გააჩინა ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულმა სტატიამ, რომელშიც საუბარია, რომ თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია თეთრი სახლი გეგმოდეს 2020 წლისათვის ნატოში თავისი წილის შემცირებას და აი ამ წილის შემცირებიდან დაზოგილი თანხით ევროპული ქვეყნების, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის უსაფრთხოების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, თქო და ეს ინფორმაცია არის შეჯერობით გადაუმოწმებელი და ნუ თუ იქნება შესაძლებლობა, ალბათ ეს პლატფორმა ნატოს სამიტი, სადაც 4 დეკემბერს დასრულების შემდეგ სამიტისა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აპირებს ჟურნალისტებისათვის პრესკონფერენციის გამართვას, აი თუ ეს წინასწარი ინფორმაცია დაზუსტდება და ზუსტად იმ სახით დაზუსტდება, რაც საქართველოს და უკრაინას ჩვენს რადიოსმენელებს ალბათ აინტერესებს, აი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ინტრიგა ნატოს გაფართოებაზე, ან რომელიმე ახალი წევრის მიღებაზე, ან აი ამ ხრიბ რაიმე სიგნალს ნატოს ეს ერთიანი საიუბილეო სამიტი ნაკლებ მოსალოდნელია გავრცელებს.
და ალბათ გარკვეული ინტერესი არის იმ თვალსაზრისით ამ სამიტის მიმართ, რომ ამ სამიტამდე ნატოს მნიშვნელოვანი წევრი ქვეყნების, როგორც თქვა, უთანხმოებას არ დავარქვენი, მაგრამ რაღაც განსხვავებული მოსაზრებები გაისმა სწორედ სამიტამდე ალიანსის მიმართ, კრიტიკული გნებავთ. არის რაღაც გარკვეული, თქვათ, მოლოდინი, რომ რაღაც კითხვებს პასუხები გაეცემა სამიტზე? იმშელებენ ალბათ კონფერენციაზე განსაკუთრებით.
დაიმართება მათ შორის ნატოს გენერალური მდივანი ხვალ დილით, სისხამდილით ამ რის ნახევარზე გამართავს პატარა მოთხოვნით ბრიფინგს, მე ასე კიდევ იქნება დასკვნით დღეს შეკითხვა პასუხის რეჟიმი უფრო უკვე ცელ პრესკონფერენციაზე. ცალკეულ ლიდერებსაც აქვს, მე როგორც ვიცი, პრესკონფერენცია ჩანიშვილი, მათ შორის ბორის ჯონსონს, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომელიც როგორც ჩენასენე ნინო მეფიტოპროა მთავარი კამერტონი აღმოჩნდა ნატოს აი ამ სამიტისა, რადგან მან ორი მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა, ერთი რომ ნატოს ტვინი კვდება და ევროპამ უნდა იზრუნოს თავისაკუთარი თავის დაცვაზე და მეორე რომ ნატო და რუსეთი არ არის ჩვენი მტერი, რაც ასე არ მოდის თანხმედრაში ალიანსის გენერალური მდივნის ნათქვამზე, ცოტა ხნის იმ პარიზში და მერე ბრიუსელშიც, რომ მთავარი სტრატეგიული მოწინააღმდეგე ნატოსათვის რჩება რუსეთი. თავისთავად ცხადია, რომ ეს გარკვეული უსამხობა არის, მაგრამ თუ ისევ მოვიხმოთ ნატოს გენერალურ მდივანს, ეს არის ალიანსი დემოკრატიული ქვეყნების, აქ ხშირად ხდება კამათი, მაგრამ ყოველთვის ეს კამათი თავდება შეჯერებული პოზიციით, როგორც ეს იყო ბიუჯეტთან დაკავშირებით, როდესაც დონალდ ტრამპმა შარშან ბრიუსელისა ცნობილია ეს მისი დემარში, რომელს კატეგორიულად მოითხოვა მოკავშირეებისაგან, რომ ის ასე ვთქვათ შეწყვეტდა ამის მათთან და ნატოსთან თანამშრომლობას, თუ არ გასდიდნენ ბიუჯეტს, და ეს მოხდა. აგერ ნატოს გენერალური მდივანი უკვე უპატაკებს საზოგადოებას, რომ იზრდება ნატოს თავდაცვითი ხარჯები და ამ თუ ამას დავაფეთ, რა ვიცი, უთანხმოებას, ასთან სხვადასხვაობას, ამ შემთხვევაშიც ნატოს წევრები ერთობლივ პოზიციას შეიმუშავებენ, თქვა კიდევაც იენს სტოლტენბერგმა, რომ ჩვენ ერთობლივი პოზიცია გვაქვს იმასთან, რუსეთი კი არის ჩვენი სტრატეგიული მოწინააღმდეგე, მაგრამ ჩვენ მას უპასუხებთ, ასე ვთქვათ, მოზომილი თავდაცვითი და ასე dual track, ანუ ორ განზომილებიანი დამოკიდებულებით, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ შეკავებაზეც მუშაობთ, ან ასევე ვავითარებთ დიალოგსაც და ხურავთ დიალოგისათვის კარებს.
კობა, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, თუ რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი არ დაგვრჩა დღეს ამ ჩართვისთვის და იმედი ვიქონიეთ, რომ ზეგ უკეთესი საშუალება გვექნება უკეთესი ხარისხით გასაუბრების აუდიოს გულის ხმა, რა თქმა უნდა, და არა შინაარს. და მეტიც გვეცოდინება. ძალიან დიდი მადლობა. კობალი კლიკაძე იყო ლონდონიდან. ნახვამდის გმადლობთ. გვერთვებოდა ის იქ ნატოს სამიტი იმართება და ჩვენ მოგვიანებით არა მხოლოდ რა თქმა უნდა ამ პლატფორმაზე, არამედ რადიო თავისუფლების სხვადასხვა პლატფორმაზე, სოციალურ ქსელებში, საიტზე გვექნება ინფორმაცია ამ სამიტის მიმდინარეობის და იქ დასმული აქცენტების შესახებ. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვუბრუნდები ჩემს სტუმარს, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვხვდი, ბოდიშ დავქნათ, რომ ასე დაემთხვა.
ინტერესი ინფორმაცია მოვისმინა.
ხო, ალეკო ცკიტიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმ მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც განხორციელდა სასჯელახსრულების 4 დაწესებულებაში, კონკრეტული პროექტის ფარგლებში და მე გაგაცვეთინეთ წინანაწილში, როცა მე-16 დაწესებულებაზე იწყებდით საუბარს, რომელიც რაღაცა თვალსაზრისით განსხვავებული არისო მე-17-ში არსებული მდგომარეობისგან. რა არის ეს მე-16 სად არის ასე? კიდევ ერთხელ გთხოვთ ადგილის დაზუსტებას.
მე-16 არის რუსთავში დაბალ რისკისა და გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება ეწოდება ამ დაწესებულებას. იქ 173 მჩავდებული იყო იმ დროისთვის. აქედან 17 იყო გათავისუფლების მომზადების პროგრამაში და ამ 17-დან 11 მჩავდებული დროებით ტოვებდა დაწესებულება შაბათ-კვირას. ეს დღეებში ეს ახალი პრაქტიკა არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ფორმები დაემკვიდრდეს, თუმცა ძალიან მცირე რაოდენობა არის იმ კონტენტიდან გამომდინარე. მაინც კარგი, რომ პირველი ნაბჯები ამ მხრივ არის გადადგმული. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს პენიტენციური სისტემა არის გარდამავალ პერიოდში, ან საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული 90-იან წლებიც ვახსენებთ და შემდგომ პერიოდში სისტემა და სახელმწიფო ზოგადად ორიენტირებული იყო მხოლოდ დასჯაზე, ამ სჯავდებულის დასჯაზე და ერთგვარად მის იმ დანაჩადენი დანაშაულის გამო ერთგვარად შურისძიება შეიძლება უტრირებულად რომ ვთქვათ, რაც უფრო უახლოვდება ქვეყანა ევროპას და დასავლეთს და ეს პროცესი ჩანს, რომ ზოგადად ქვეყანაში მიდის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაც აითვალისწინებს თერიკ რეფორმებს პენიტენციურ სისტემაში, უფრო და უფრო სხვა ტიპის მიდგომები ინერგება სისტემაში და ერთგვარად ჩანს, რომ როგორ წინააღმდეგობები არის ამ ძველ მიდგომებსა და ახალ დამკვიდრებულ წესებსა და პროგრამებს შორის. თვითონ სახელმწიფოში და თვითონ პენიტენციურ სისტემაში არის წინააღმდეგობა. ერთი მხრივ სახელმწიფო ნერგავს ამ ახალ მიდგომებს, მაგრამ მეორე მხრივ ვერ ელევა მაინც იმ ძველ მიდგომასაც, რომ დასჯა არის მთავარი მიზანი და არა რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია. ამ დროს სწორედ ამედროვე გაგებით თავისთავად მშავდებული რომ იმყოფება საპატიო დაწესებულებაში, ეს არის სასჯელი მისთვის, მაგრამ სასჯელი არ უნდა გულისხმობდეს მხოლოდ ამ სასჯელის მოხდას. იქ მნიშვნელოვანია სწორედ, რომ მისი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია მოხდეს იმგვარად, რომ საზოგადოებაში ის დაბრუნდეს ღირსეულად და კვლავ არ შეუქნას საფრთხე საზოგადოებას და ასე რომ ვთქვათ, იყოს უფრო სოციალური. ამ მხრი ძალიან ბევრი მიმართულებით არის დასაგეგმი სამუშაოები, თუმცა ეს რუსთავის ნომერ მე-16 დაწესებულებაზე როცა ვსაუბრობთ, აქ ერთგვარად მოდელი არის, კარგი მოდელი ეს დაწესებულება, სადაც საჩვენებლადაც კი მიყავთ ასე რომ ვთქვათ, ქვეყანაში დასავლეთიდან ჩამოსული სტუმრები, რომ აჩვენონ რომ აი როგორი კარგი ვითარება საქართველოს პენსიის სისტემაში.
ხო, მაგრამ როგორ აღნიშნეთ, ძალიან მცირე რაოდენობას ეხება.
კი, აქაც არის პრობლემა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე არაერთ წელია, მაგალითად როდესაც არის საუბარი თუნდაც ერთ დეტალს ვიტყვი, ჩავდებულები ამ დაწესებულებაში, ვინც არის აცხადებს, რომ საერთო სივრცის დალაგება არ უნდა იყოს მათი ვალდებულება, ისინი თავიანთ საკნებს ალაგებენ ჩვეულებრივ, მაგრამ ის რომ საერთო სივრცე დაალაგონ, ეს მაინც ხელი შემშლელი არის იგივე კრიმინალური სუბკულტურიდან გამომდინარე, როდესაც დასაცინი ხდება ის პატიმარი, ვინც ამ დაწესებულებაში გადადის ამის გამო. რა თქმა უნდა, კრიმინალური სუბკულტურის ამ მიდგომებს არ უნდა გაეწიოს ანგარიში, მაგრამ არ უნდა იყოს სავალდებულო ადამიანისთვის ის რისი გაკეთებას მას არ სურს. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაცია, რომ მოხდეს ან ანაზღაურებადი სახით გარედან სამოქალაქო პირის მოწვევა, ვინც შეასრულებს ამ სამუშაოს, ან თვითონ მშავდებულ თავის ნებისგან გამომდინარე, ასევე ანაზღაურების ხელფასის საფუძველზე შეიძლება უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ დასაქმდეს ამ მიმართულებით. დასაქმება ზოგადად არის ერთ-ერთი პრობლემა, თვითონ სისტემაში არის დასაქმების შესაძლებლობა, თუმცა ესეთ პროექტები ძალიან ცოტაა
და მასშტაბი მცირე.
აქაც არის იგივე კრიმინალური სუბკულტურის მხრიდან ასე ვთქვათ ზეწოლა პატიმრებზე და ასევე სასწავლო პროგრამებზეც არის ეს სოციალური, როდესაც სასწავლო პროგრამებში ჩართვაზე უარს აცხადებენ თვითონ სუბკულტურის წარმომადგენლები და ზეწოლას ახორციელებენ სხვებზეც და დასაცინად ხდიან ამ საქმეს, რა იყო სკოლაში დაიწყეს სიარული და რაღაც ესეთი დასაცინი რეპლიკებით მიმართავენ და ესეც არის ასე რომ ვთქვათ ის ამოცანები, რომ მოხდეს სწორედ რისკების სწორად შეფასება, მშავდებულთა გადანაწილება იმგვარად დაწესებულებებში, რომ ამ რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის პროგრამებს არ შეეშალოთ ხელი, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სასჯელების ინდივიდუალური დაგეგმა, ისე რომ ყოველ მშავდებულს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე შეეძლოს მოიხატოს სასჯელი, ისე რომ მოხდეს მისი რესოციალიზაცია. სამწუხაროდ ესე ვერ ხერხდება.
ვერ და ხომ ეს ხდება და ძალიან
ერთი ის თქმაც მინდოდა, რომ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ის ვითარება დაწესებულებაში აღარ არის, რომ წამება და არადამრული მოყვება იყოს საშინელი პრობლემა, მაგრამ ეს სხვადასხვა სახის პრობლემები მაინც ქმნის იმის განცდას, რომ ბევრი რამ კიდევ არის შესაძლებელი იმისათვის, რომ მთლიან სისტემა იყოს გარდაქმნილი. მაგალითად, ჩვენი მხრიდან უარყოფითად შეფასდა ის ტრადიცია, როდესაც დაწესებულების ხელმძღვანელებად პოლიციიდან გადმოსული კადრები ინიშნებიან, და ეს სწორედ არის იმ ძველი და ახალი, ასე რომ ვთქვათ, მიდგომების ჭიდილის გამოძახილი სწორედ დაწესებულებაში.
ალეკო ცქიტიშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა. ბრძანეთ.
მე სამრები ცენტრმა ფისმის ჩემი ხვა?
ისმის თხოვთ, რომ მოკლედ ბრძანოთ. დიახ.
ბატონო ალეკო, მე ესეთი კითხვა. თქვენ რო ბრძანეთ, რომ გადაჭარბებულება ეთხობა უკვე ზოგიერთ საქმეს და 90-იან წლებში შევარდნათ ის ეპოქაში დაბრუნდითო. რაღაცა არის ეს დაკავშირებული იმასთან ხომ არის, რომ თუ სააკაშვილი ივანიშვილის დიქტატურული რეჟიმის დროს, როგორც ქალბატონმა ნინომ შეგახსენა, ეს ხდებოდა პოლიტიკური მოტივით და პოლიციურ სახელმწიფოში ცხოვრობით, ეხლაც ისევ მწვავე ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც უნდა შეესრულებინა ივანიშვილის თავისი 7 მილიარდის გარანტიით, როგორც ითქვას ხდებოდა.
ხო, ანუ რასთან
ეს ყველაფერი მარტივა შეცდომა ჩათვალა და თავის სურვილად, რომელსაც უნდა შეცვლა, უნდა არა მიიღება ეს პოლიტიკური საჩულით, რომელსაც პრაქტიკულად ახალგაზრდები ითხოვენ, რომ ივანიშვილმა შეასრულოს
ეს პირობა,
რომ მას თვალები დახარეს და სიცხე აღვევინეს, გახარიათ თვალთხარეს მეშვეობით, გადაანაწილეს და წინასწარ გამოანთავისუფლეს ახალგაზრდობის საკნები, რომ
პრაქტიკულად
ყოველდღე ვიღაც უნდა შეეწირა, ვინც შეძობიან აპოტეტის სამუშაო მართლობას და ვინც ევროპული სტანდარტებით არჩევნების ჩატარება, სადაც არ იქნება ხმების
მიღება. დიდი
მადლობა.
დრო აღარ რჩება სტუმრისთვის, თუ შეიძლება მკითხოთ. მის რეჟისორს ვერ ვახერხებ.
დიახ, არა, ეს
სულ დაგჭირდება.
ნამდვილად ესე ეს არ არის ესე.
გადატვირთულობა რითარი გამოწეული?
გადატვირთულობა მე ვახსენე მეჩვენე დაწესებულება და კონკრეტულად ამ დაწესებულებაში არის გადატვირთულობის პრობლემა. სხვა დაწესებულებებში მსგავსი არის, ხო თუ არ ჩავწვით ნომერ მეორე დაწესებულება, სადაც ასევე მეტნაკლებად არის ეს პრობლემა და ეს ნომერ მეორე ქუთაისის დაწესებულება, ეს უსტი სახელწოდება არის პატიმრობისა და დახურულ ტიპის სუფლების აღკვეთის დაწესებულება, სადაც ასევე დიდი კონტინგენტია და იქ სადაც კი დიდი კონტინგენტია, იქ არის ბევრი პრობლემა თვალსაჩინო და ამიტომ არის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომ პატარა მცირე მოცულობის დაწესებულებები იყოს საქართველოში.
რაც 5 წუთი გადაგჭო, მე მინდა რომ დანარჩენ 2 დაწესებულებასაც შევეხოთ რაღაცნაირად, ისე არ დაგჭეს.
დიახ, ჩვენ მაინც ზოგადად ვითარებაზე დაკისაუბროთ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს გადატვირთულობის პრობლემა სამაგიეროდ არ არის იგივე მე-16 დაწესებულებაში. პირიქით, იქ უფრო მეტი შეიძლება იყოს მშავდებული, გათვლილი არის დაახლოებით, თუ არ ზუსტად მახსოვს, 800 მშავდებულზე და 173 მშავდებული იმყოფებოდა ჩვენი ვიზიტისას. ასევე სმენელის შეკითხვის საპასუხოდ კიდევ დამატებით ვიტყვი, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოითხოვა ზოგადად ინფორმაცია იუსტიციის სამინისტროდან, თუ რამდენი დაწესებულებაში რამდენი მშავდებულია. მართალია, ამისთვის შემდგომში სასამართლოსთვის მიმართვა დაგჭირდა, იმიტომ რომ რატომღაც არ გვაძლევდნენ ამ ინფორმაციას, არ ვიცი რატომ იყო გასაიდუმლოები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 9000-მდე მშავდებულია, რაც ნიშნავს, რომ იმ დროისთვის, როდესაც წინა ხელისუფლება ში იყო 22000-მდე მშავდებული, ამ დროისთვის არ არის ესეთი დიდი რაოდენობის საქართველოს მოქალაქე საპატიმროებში გადანაცლებული და ეს რჩება კვლავ იმ ნიშნულზე, როდესაც მშავდებულებმა მასობრივად დატოვეს საპატიმროები და დაახლოებით განახევრდა მაშინაც კონტინგენტი, დაახლოებით ასეთი რაოდენობა ამჟამადაც. შესაბამისად სახელმწიფოს ამოცანა არის, რომ ესეთი ტიპის დაწესებულება, როგორიცაა მე-16 დაწესებულება, მაქსიმალურად იყოს ათვისებული, დატვირთული, რისკები შეფასდეს სწორად და ჩვენ ნახეთ სხვა დაწესებულებში ყოფი მშავდებულები, როდესაც უკვირთ თუ და ვერ გაუკია თუ როგორ აფასებენ მათ რისკებს, იმიტომ რომ ქცევა და ის სხვადასხვა კრიტერიუმები, რაც ამ რისკების შეფასებისას გამოიყენება, იძლევა დასკვნის საშუალებას, რომ შეიძლება ამ შავდებულს გადაყვანა დაბალ რისკის დაწესებულებაში, მაგრამ ასევე ვადაზე ადრკა თავისუფლების და სხვა შეღავათებით სარგებლობა და ამ შემთხვევაშიც ბევრი რამ არის შესაძლებელი სწორედ ამ რისკების შეფასების, ასევე გადაფასების მიმართულებით. მაგალითად, ნახეთ ბათუმში ნომერ 13 დაწესებულებაში ტერორიზმში ბრალდებული მშავდებული პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ სხვადასხვა პროგრამაში, ქცევა ჰქონდათ შესაბამისი დაწესებულებაში არსებულ წესებთან და ასევე არ ჰქონდათ საყვედურები გამოცხადებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი მაინც ითვლებოდნენ განსაკუთრებული რისკის პატიმრებად და უკვირდა თუ რატომ არ ხდებოდა ამ რისკების გათავისუფლება. ამ მხრივ არის ბევრი შესაძლებელი, ერთი მხრივ სწორედ ვახსენე ინდივიდუალური დაგეგმა სასჯელების და
არ აქვს მნიშვნელობა მუხს რამდენად ძიმედანაშაულში.
არ აქვს იგივე დაბალ რისკის დაწესებულებას ჩვენ ნახეთ ყველებისთვის მძიმე დანაშაულებისთვის გასამართლებული მოქალაქეები, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ის უფრო მნიშვნელობა აქვს, ამდენად აქვს მზაობა ამ შავდებულს, რომ მოხდეს მისი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და მიიღოს მონაწილეობა იმ შესაბამის პროგრამებში.
გასაგებია. და რამინე კითხოთ, წუთი გაგრჩება დასრულებამდე. ერთი არის კითხვარი, რომელიც თქვენ შეადგინეთ, მაგრამ რაზე ჩიოდნენ ყველაზე მეტად, ამ თუნდაც ამ კითხვის ფარგლებში თუ ცალკე, ყველაზე მეტად თავად პატიმრები თქვენთან კომუნიკაციის დროს?
Ну, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ნამდვილად გამოკვეთილია კრიმინალური სუბკულტურის ზეკავლენა. ეს ქმნის რისკებსაც და ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ წლიდან წლამდე არ უმჯობესდება ვითარება, რა სტაგნაციურ მდგომარეობაშია. მოპყრობის თვალსაზრისით ახლა აღნიშნე კიდეც, რომ არა გვაქვს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც სისტემური დანაშაულის სახე ჰქონდა წამებას და არა ამ მოპყრობას, მაგრამ არის რიგი პრობლემები, რაც შეიძლება გაუტოლდეს სწორედ არა ამ მოპყრობას, ანუ ამ შესახებ დეტალურად ანგარიში გვექნება საუბარი, ხა ანგარიში
მზადების
დადეშა, ცოტა რთული არის ანალიზი გაკეთდეს
ამ მაგალითებზე.
ესეთ მასშტაბური პრობლემა ნამდვილად არ არის. ყოფითი პირობებიც არის სწორედ იმ დაწესებულებაში
მნიშვნელოვნად
გაუარესებული, სადაც არის ძველი და გადატვირთული კორპუსები, იქ იყო მაგალითად როდესაც უხაერობა იყო საკნებში, რაც გადატვირთულობიდან გამომდინარე
და
ასევე რემონტით შედარებით არ იყო ვიდრე
ახალ
დაწესებულებაში. კვების ხრივა სწორედ ამ დაწესებულებაში მეტი
ჩი და მისახედია ყველა მხრივ, ანუ თუმცა ხო მესმის, ახლა ვეღარ ვაგრძელებთ ანუ დეტალურად.
კი, ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონალის მოტივაცია და ამაღლეს ეს.
უბრალოდ ვეღარ ვაგრძელებთ,
დასწრები გვაქვს ამ მიმართულებით.
აჰა. 20 დეკემბერს ხო იქნება პრეზენტაცია მანგარიშის, რომელიც ციხებში არსებულ მდგომარეობას შეეხება. ალეკო ცკიტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით ხვალამდე.